kantailekin handitzeaz. Hala nola deitzen den, aste hartuntan Baionako Oihana ikastola kantolatzen duen taileja. Pantailearekin handitzeaz hainitzentzat problematika handia gaur egun eta hortarako beraz proposamena egiten dute elkarte batekin, pour une education bienveillante elkartearekin tailer bat, gurekin buraso bat, Christine Garai, egun hon.
Egunon.
Orduan, tailer hori antolatzen duzue, aste hartuntan, espikatzen diguzu nundik dinden ideia hori, zergatik tailer hori?
Bai, gau aldia eskuntza taldeak antolatzen du, Oihana ikastolakoa. Gure helburua da haur eta helduen arteko harremanen sustatzia, konferentziak eta atelierien bidez. Beraz, usu entzuten dugu, pantaileek eragina handia gaitan alduten, gure buru eta hala, kaltegarria izaiten alden, beraz, gaia desberdinak hartzen ditugu, gura bi urte aurako gau aldiak antolatzen ditugura, eta elduden hastean, beraz, pantailak, hautatu dugu aztertzia, nola kaltegarria izaiten alden. Beraz, jedun xamanez etorraraziko dugu, galdegin dugu jedun xamanez etortzia, gau aldia bi partetan gertatuko da. Lehenik konferentzia bat izanen da heragin horren aipatzeko, espikatuko gauku zer heragin kartzen alduan. Eta bigarren partian sola saldia izanen da, eta hor bai burasuek, bai erakasleek edo nahi duenak bere galderak pausatzen alku ditu. Eta agian hor lagunduko gaitu pantailen baliatze horren gutitzea. Zenta, ala, entzuten dugu, baina berak erraiten du eta nahiago du. Nahi luke eragin hori kolektiboki elgarrekin aipatzia. Denek jakin dezaten zer zemotako eragin ekartzen duen. Eta nola ezan ez bakarrik entzutia eta bakotsak alduen bezala egitea, bera horrekin, baizik eta kolektiboki gai horren hartzia eta agian gure egiteko manerak aldatzia eta gure horrekin denbora beste manera batez pasatzia.
Hor azkenean, bai, erraiten duzu bezala, da harremana buraso haurren artean, zenta dena den bai. Burasoak ere hortan dira, pantailen presentzia bai. Orain gaur egun denentzat animalekoa da, eta bai. Aurrentzat beste manera batez handiarazten dira pantailekin, egin behar da horrekin, beraz, bai. Kudeatu, hori da ideia.
Hori da, kudeatzia, eta hala, gure gau aldiak hagemanari lotua dira, beti. Izan dira gau aldiak bai gure arteko, haur eta helduen arteko hageman hori biziarazteko, animatzeko, baina hor ere aipatu nahi duguna da kanpoko gauza bat, numerikoa. Hala, bizia aldatzen da eta kanpoko tresnoriek gure bizian ere aldaketak ekartzen ditu, eta guk ere heldu gisa ikasi behar dugun zer ekartzen dituen tresna horiek, eta jakin zer ekartzen alduen numeriko hori ez gira horrekin sortuak, gure aurrak bai, beraz gure kargu da laguntzia.
Nola agertzen da aurren gan egunerokoan zer eragindu justuki pantailen presentzia horrek?
Buraso gisa bakit, pentsatzen dut. Mm-hmm. Ez dela bizikioan beti pantaila baten aintzinean egoitia, begientzat, pentsatzeko manerantzat ere, ez dakit gehiago hori da, nahi nuke gehiago jakin, zer ekartzen duen. Edo zer, nola kalte gari zeiten alden.
Fredun Xamanez beraz etoriko da, hori da pour une education bienveillante elkarteko pertsona bat, nor da?
Pedagogia zarduratzen dena, formakuntzaile bat da. Zer, badakit elkarte bat duela bakantza, beste motako bakantzak pasatzeko, jauzen hartzian.
Eta nungoa da elkarte hori emengoa da, edo?
Ziburukoa da. Pour une éducation bienveillante, ziburuko elkarte bat da.
Ados.
Bai.
Eta, ordan hor, ikastolako hezkuntza elkarte taldeak antolatzen du. Zer da hezkuntza talde horren helburuetan edo zer duzue lan hildoa?
Hezkuntza taldearen helburua da jaur eta burasuen, erakasleen eta langileen arteko ahemanen sustengatzea, animatzea, galdezkatzea ere, ala, eta hobetzea alian. Zute janai etxarrak direra, baina bada beti zerbait egiteko hobetzeko eta galderen posatzeko eta gure artean ere mintzatzeko.
Eta hortako beraz burasoak bazizte, baina ez bakarrik?
Ez rakasle bat bada, beste rakasle guzien izenean, eta laguntzaile bat ere. Ba, ara, hafet, ahemanak ipatzen ditugu bai ikastolan eta bai etxean, familian.
Asterteko gaualdi hori ikastolako burasoi bakrik zuzen nua ba, edo beste?
Gaualdi hori denek idekia da. Hortzen egia segurtatzen dugu, zazpietan hasten da, jatxiko zazpietan, behatziak arte. Eta hortzen egi bat segurtatzen dugu, ala, denentzat idekia izaiteko.
Eta izen eman behar da ez, justuki...
Hortzen egiaren zat, bai, izena eman behar da. Besten az, zinez, azken ementuan etortzen alda.
Intxa. Baionako jana ikastolan, hori bai. Kokatua da zupean.
Bereko partian.
Auzo hortan meintzat.
Bai.
Untxa, ebe, Kristin Garai, mileskerr?
Mire, je suis